Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Надышоў час класціся спаць, але перад гэтым я раскажу табе казку. У адным газетным кіёску у вялікай кардоннай каробцы ляжалі звычайныя шарыкавыя ручкі. Аднолькавага колеру, з аднолькавымі стрыжнямі ў сярэдзіне, усе яны без усялякай цікавасці чакалі сваіх будучых гаспадароў. А чаго нам спяшацца, разважалі яны, працаваць? Гэта мы заўсёды паспеем, нам і тут няблага. Але была сярод іх адна ручка, якая ніколі не далучалася да разважанняў сваіх суседак. Знешне падобная да іх, яна вельмі хвалявалася за свой лёс. Ёй ўжо даўно абрыдла ляжаць у каробцы без справы сярод гэтых самаўпэўненых гультаек. Вось каб мне трапіўся добры чалавек, якому б я прынесла карысць, так гаварыла сабе шарыкавая ручка і ўсё чакала і чакала. І нарэшце дачакалася. Наша гераіня трапіла ў рукі да самага сапраўднага пісьменніка. Пісьменнік заўсёды што-небудзь занатоўваў у свой блакнот і таму з ручкай ніколі не разлучаўся. І наша простая шарыкавая ручка была вельмі ўдзячнай лёсу. Па-першае, яна прыносіла карысць, а па-другое, ведала ўсе апавяданні і вершы свайго гаспадара і нават прымала ўдзел у іх стварэнні. Але аднойчы, калі пісьменнік заканчваў працу над сваім чарговым апавяданнем, ручка не вытрымала і расплакалася. Вельмі ўжо сумным было тое апавяданне, і апошнія словы ператвараліся ў сапраўдныя чарнільныя слёзы. Пісьменнік хутенька памяняў стрыжень, але і з новым стрыжнем ручка не пераставала плакаць. Пісьменнік не мог здагадацца, што справа не ў стрыжні, а ў сумным апавяданні, якое ён напісаў. «Дзіўна», – падумаў ён. «Але нічога, пара ўжо мне набыць ручку прыгажэйшую за гэту». І набыў новую, аздобленую пазалотай, а старую ручку аддаў свайму старэйшаму сыну-школьніку. Спачатку простая шарыкавая ручка пакрыўдзілася. Але потым супакоілася. Разам са сваімі новымі знаёмымі, алоўкам, лінейкай і пеналам, яна амаль кожны дзень наведвала школу. Ёй вельмі цікава было прысутнічаць на занятках, запісваць у школьныя сшыткі розныя практыкаванні і рашаць задачкі. Яна зноў прыносіла карысць чалавеку і вучылася разам з ім. Але аднойчы на уроку матэматыкі наша ручка папросту перастала пісаць. «Мабуть, скончылася чарніла», – падумаў хлопчык і памяняў стрыжень. Але ручка ўсё роўна адмаўлялася пісаць. «Ты гэта нейкая сапсаваная ручка! Аддам яе сваёй малодшай сястрыцы! Хай крэмзай на паперы, што хоча!» – вырашыў хлопчык і шпурлянуў ручку ў ранец. «Эх, і зноў мяне абразілі!» – пакрыўдзілася ручка. А я ўсяго толькі хацела падказаць хлопчыку, што ён няправільна рашае задачку. Што я цяпер буду рабіць, не ведаю. Хлопчык прыйшоў са школы вельмі незадаволены, таму што няправільна рашыў задачу і атрымаў дрэнную адзнаку. Толькі вечарам ён успомніў пра сапсаваную шарыкавую ручку і аднёс яе маленькай дзяўчынцы. «Вось табе падарунак, гуляй. Пісаць яна ўсё роўна не можа, але прыдумаеш што-небудзь». Маленькая девчинка с цікавостю поглядела на ручку. Она еще не ходила в школу, але вельми любила малявать. У нее было шмат разнокаляровых алоков и фломастеров. Цікава, а ці можно малявать вот этой ручкой? Але ж брат сказал, что она не пиша. Пишу, пишу, хотелось крикнуть ручцы. Але девчинка уже принесла чистую паперу и почала малявать. Яна намалявала домок, древо вокруг его, речку. Усё это было так приемно робить, что простая шарковая ручка забылася на свои крылды. От долони девчинки разливалось дивное тепло, добрыня. И ручка з усяей силы старалась, каб малюнок у девчинки был прыгожий. А коли девчинка показала свой малюнок тату и старейшему брату, то ей только здивились и недоверливо потиснули плячима. Ти ж можно так прыгожа малявать простой шарковой ручкой. Оказывается, можно. Галоўнае, каб мастак и его прилады заўсёды были в доброй згоде. Вось так. А зараз, мой маленький друже, хутенько кладися спать. И хай тебе приснится каляровый сон. Домок, вокол домка дрэвцы и речка.
Thank you.